Dit's fantasties. Weet jy wat Almarie is, sy het my heel onkant betrap vanoggend met die Vadersdag ding. Ek het 'n bietjie vergeet daarvan. Ek dink ek is te vroeg van die huise weg want die manne was nog in die slaap toe ek weg is vanoggend. Ek wil iets deel wat ek seker is julle mee vertroud is. Ek wil praat oor die evangelie vanoggend. En oor hoe om dit te verstaan. Ons het 'n klompie jare gelede so 'n strapline gehad. 'N strapline is so 'n slagspreuk wat 'n saakonderneming of 'n instansie, 'n skool of 'n sportklub saamstel. En is 'n paar woorde wat alles omtrent die gees van 'n plek en die visie en die droom van 'n plek saamvat. En ons het nie begin voor ons nou grand geraak het met al die kernwaardes en al die goed. Hierdie as lese as slagspreuk gehad. En ek het hem eintlik maar laat afskaal en terugskuif toe die media manne nou so grand raak. Maar onlangs het die Here nou net iets in my aangewakker oor hoe belangrik dit is om juis die evangelie te verstaan in die lig van ons slagspreuk en ek wil hem eintlik terugbring. Maar die konteks is maar die een waarvan ons lewe die waarin ons lewe die profetiese konteks. En ek dink ons is allemaal verlig met die feit dat ons nou 'n paar ekstra maande gekry het van die oompie in Kalifornië, wat ons nou bepaal het, dat ons nou die 21ste Mei al daarmee heen sou wees. En genadiglik het hy ons 5 ekstra maande gegee om ons saak achter mekaar te kry, so ek hoop ons allemaal maak gebruik daarvan. Maar of het nou die oompie in Kalifornië is, en of het nou die vrymeselaars in Parys het so 'n muur, waarin vir elke jaar 'n baksteen in hierdie muur gemessel word vir 'n hele lang tyd. Maar die laaste baksteen wat ingemessel gaan word is vir volgende jaar, 2012. En na dit voel die manne daar, of ek weet nie of die res van die manne en die res van die wêreld en daai organisasie ook so voel nie, maar hulle voel ook, dis nou tyd, dis nou sulke tyd, en ons ken van Nostradamus, wat ook 'n paar keer al so kol gemaak het en ook gemis het, en nou sê mense Nostradamus uit die graf het nou eers bepaal, het is nou weer 2090 glo, wanneer ons allemaal die ewige lewe gaan beërf op die aarde, en dan gaan ons allemaal vir ewig lewe. En dan is daar die ouens in die Mayan, die Mayans daar onder in Suid-Amerika, hulle het lang vir die tyd voorspel, dat dinge ook nou volgende jaar tot die einde sal kom, en van ons het seker die fliek gesien, die 2012 fliek, baie interessante fliek, ons het in Durban in die theater gesit en die ding gekyk, en in die einde van die fliek sê die Amerikaners, mos laat alles vergaan, die hele wêreld vergaan, behalwe the Drakensberg Natal in the Cape of Good Hope. En dan die Drakensberge trek glo Kaap toe, en dan gaan lewe weer in die Kaap hier begin, op die Drakensberge. Want dit gaan na die nuwe plateau wees waar die... So, dit is 'n Duitser wat die fliek maak, met 'n klomp Amerikaners, en mens weet nie lekker wie die klits daar kwyt is nie. Maar, daar is die hele klomp gissing daar rondom, en feit is, dit klink nou baie koddig, of het nou van ons breër familie is uit Kalifornië, wat nou 100 miljoen rand of dollar spandeer nie aan die bemarkingsveld toch vir die einde van die wêreld en alles verkoop het. Mense is net spyt dat mense nie by die veilings was nie. Mense kan baie van die mense baie gehelp het met hulle visie en missie en so. En dis mis maar hoe dit is. Ons is ongelowig is. Ons is altyd te laat vir die soort goed. Maar volgende keer gaan ons die man ernstig opneem en dan gaan ons hulle plase en hulle huise en al die goed by hulle koop en hulle kerkgeboue. So dis Oktober. Ons begin nou al te spaar. Nou dit klink 'n bietjie snaaks, nee, maar wat ons in gedagte moet hou. Nee, vir selfs soos die meslaars en die Mayans en die Nostradamus mense, daar's 'n goeie kans dat hulle nie heeltemal so ver van die punt af is nie. En die rede hoekom ek dit sê, is omdat daar Bybelse bewys daarvoor is, dat 'n hele klomp mense 'n baie goeie en sterk aanvoeling het van die tye, soos wat mens sien wanneer Jesus Christus aarde te kom, hy is 'n babietjie gebore is. Die ouens wat eerste by hom aankom, was nie Jode of Christene soos wat ons, hulle was nie geestelike mense soos ons, hulle was pagans gewees. Hulle was ouens wat heeldag met die teleskoop na die sterretjies sit en kyk en hulle het hulle sommetjies gemaak en hulle het hom reg gemaak. En sonder GPS het hulle Bethlehem aangekom. Op die regte dag. So wanneer mens luister na al die mense en wanneer mens ook in ag neem dat die wetenskaplike sê dat dis nou sulke tyd, jy weet, dit kan nie meer te lank aan. Ek gaan nie vir die afgelope 10 jaar sê die slim mense Al Gore en die mannetjies dat ons het 'n probleempie op aarde met ons voorraad, ons natural, ons natuurlike hulpbronne. Ons is so iets soos meer as 4 biljoen mense te veel op die aarde. Een van die redes hoekom mens verstaan, hoekom daar nie so erg ingegryp word, as ons in Afrika en die Midde-Ooste mekaar so op groot skaal uitmoor nie, ons help eintlik vir Al Gore en die manne met hulle angstigheid en met hulle groot krisis van die wêreld, want hulle voel regtig as ons nie ons mense getal 'n bietjie begin afplat nie, dan gaan ons vroeër as later by daai plek, by daai afbreekpunt, by daai eindpunt uitkom. So, of ons nou wil of nie, ons is redelik naby aan waar ons ernstig, almal van ons, nie net mense in die kerk nie, maar die hele wêreld met besin, ek weet nie of ons gereeld na die nuus kyk nie, maar dit is baie onrusbarend en ek kan vir julle sê, volgens wat die slimme mense nou al op die nuus kanaal en goed rondom die finansie ouens begin sê, dat dit wat ons nou in Griekeland sien, en vir ons wat dalk nie so gereeld televisie kyk nie, wat dan die tonele wat hulle in Griekeland afspeel, is baie, baie vreesaanjaend. Spanje is kort op hulle hake, en dan Engeland. En dan enige tyd binne die volgende jaar of so is dit Amerika se beurt. En wanneer dit gebeur, dis te kaarthuis. Ons gaan baie, baie uitdagende dae binne. So dit is so dat Harold Camping en sy Family Radio Ministries mens voel 'n bietjie embarrassed, né? Omdat mens nou Christen is en ander ouens lag, maar ek dink dit is belangrik dat mens vir die ouens wat so vir Harold Camping wil lag, om hulle te vra om net 'n bietjie rustig te wees. Hulle moet nie te hard lag nie. Want Harold Camping is nie die enigste ou wat probeer vinger plaas op dag en datum nie. Daar is 'n groot behoefte om te weet net presies waar en wanneer en hoe. En natuurlik vir ons as Christen die rede hoekom ek gereeld hieroor gesels, is omdat daai behoefte om te wil weet, om klaarheid te wil kry, om duidelikheid te wil hê oor wat verwag die lewe nou van my en meer belangrik, wat verwag God van my en van ons. Dit is belangrike vrae. Dis legitieme vrae, want is relevant. En so vir my is dit belangrik om skrifte te gaan en juist na die gedeeltes van die skrif te gaan wat juist handel met die laaste dae. Ons dink aan Openbaring en Daniël, selfs Jesegiel, Joël en spesifiek wanneer Jesus hom spits op die eindtye. Matteus 24 is 'n goeie hoofstuk om na te gaan kyk en ook net ons op die jas. Ek sien daar's baie teoloë wat ook nou hulle vreeslik uitlaat oor die laaste dae en so en dit is eintlik skerry om te sien hoe vreeslik vertraag hierdie mense is. Want hulle verstaan en ek sê dit met respek, hulle verstaan so verskriklik min van die skrif. Omdat as jou gees nie wakker is, aangewakker is, dan raak jy dom. So ja, die laaste dae waarna Jesus verwys en waarna Paulus verwys, het in die jaar 70 gekom en hy het later weer gekom. Want soos ons weet dat met Jesus se geboorte het Jesus gekom, Jesus kom en hy kom en hy kom. Maar wanneer ons praat van die wederkoms, verstaan ons almal waarvan ons praat. Ons praat van daai koms wanneer die aardse geskiedenis soos wat ons hom nou ken as geheel. So ja, hy kom as Antiochus van Rome Jerusalem binneval. Vir die kerk daar is dit soos 'n wederkoms. Dit is soos 'n ingryping. Maar in ons lewens weet ons dat ons lewe persoonlik in die menslike lewe is multidimensioneel. Ons het baie facette, ons het baie dimensies in ons lewens. En as Jesus in ons lewens ingryp, is dit so dat hy kom en hy kom en hy kom en hy kom in baie dimensies in. En as Jesus juist praat van sy koninkryk, praat hy van 'n koninkryk wat gekom het, wat hier is en wat nog kom. En dit maak nie logies in die behalwe wanneer mens verstaan dat God het die lewe geskape met 'n besondere diepte. En as jy nie respek het vir die diepte van die lewe nie, dan is jy dom. En daarom sê ek die mense wat nou streng histories gaan kyk na wanneer is Jesus en Paulus se voorspellings vervul en dis dit. Ag, mense. Al wat ek wil sê, moenie steur aan sulke mense nie. Hulle is onkundig. Feit van die saak is, die koninkryk van God is al vir 2000 jaar aan die kom, en hy kom, en hy kom, maar hy kom met 'n groeiende intensiteit, tot hy by daai punt kom, wanneer hy in sy volheid kom. En selfs in ons eie lewens, wanneer God te pad met ons stap, Jesus se koms in ons lewens is so stiksgewys. Hy oorweldig niemand ooit met sy grootsheid en met sy heerlikheid nie. Hy vat ons so rustig, dis soos die pragtige rivier prentjie wat ons in Esegiel 37 kry, van ons geesteslewens. Dit praat van die rivier, the river of life, nee? En is 'n verskriklike breë rivier, en hy het verskillende vlakke van diepte, en die eerste vlak is so enkel diep, en dis 500 meters wyd, wat mens kan instap, nee? En nog 'n 500 meters tot kniediepte, en nog 'n 500 meter tot heupdiepte, en nog 'n 500 meter tot hy hier by jou armskouers uitkom. En dit is 'n prentjie van hoe God ons in homself intrek, hoe hy ons benader. Rustig. Ons het genoeg tyd om aanpassings te maak, nie sommetjies te maak, om het plat weg te stel. God is 'n God van liefde, hy is nie 'n verkragter nie. En mense wat dit nie verstaan, nie, kan die skrif nie verstaan, en kan vir al die dinge, en tren die toekoms, en dit wat profeties is, glad nie verstaan nie. So, ek wil dit net noem, want ek weet, daar is baie mense wat baie skepties en sinies, en dis baie confused, baie deur mekaar raak, oor al die goed. Maar kom ons bepaal ons vanoggend net by een skrifie, Matteus 24 vers 14, waar Jesus, julle klomp goed oor die evangelie sê, en ek wil nie daarop fokus vandag, want wat belangrik is, volgens Jesus in die laaste dae, is dat ons en ons begrip van die evangelie juis is. Ek lees hom gauw in die Engels, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. En Jesus sê vir ons, daar's een teken van die tye wat vir ons baie belangrik is, want dis 'n baie praktiese, rigtinggewende teken, wat vir ons 'n goeie idee gee van wat om te verwag, maar ook wat God van ons verwag. En Jesus praat hier van die evangelie, en hy noem dit die koninkryksevangelie, the gospel of the kingdom, vir 'n baie goeie rede, en dis waaroor ek wil praat vanoggend. En dan praat hy oor die feit dat die evangelie blootstelling in die hele wêreld moet kry, internasionaal, al die nasies moet kry, en dan sal die einde kom. En ek wil hê ons moet vinnig Ou Testament toe gaan om 'n beter idee te kry van waarvan hier gepraat word. Ek dink dis Habakuk, nê, in Afrikaans, 2:14. Kom ons 'n baie belangrike skrif te in. As ek 'n skrifie aan ons strapline as kerk wou sit, the whole gospel to the whole world, dis hierdie een. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Wanneer die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem dek. En Habakuk sê presies wat Jesus sê in Matteus 24 vers 14. En hy sê presies wat God op 'n koel in die uittog uit Egipte aan Moses sê. Daar was 'n keer toe God 'n bietjie raad op was met die Israeliete, en Moses toe intree en hy en God 'n gesprek voer oor die toekoms van Israel. En God onderbreek homself tydens hierdie gesprek en hy sê dit wat ons nou hier lees, wat daar, en dis waar hierdie gedagte in Habakuk van haar kom. God sê vir Moses, Moses, een ding wat jy moet verstaan oor my, is my heerlikheid gaan alom bekend wees deur die hele aarde. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik om die evangelie in hierdie terme te verstaan? Hoekom is dit belangrik om te verstaan dat wanneer Jesus praat van the gospel of the kingdom, dat mens moet verstaan dat dit gekoppel word aan dit wat God sê oor wat op sy, in sy hart lewe. His purpose for the world. En daar's so 5 goedjies wat ek vinnig wil deel. Daar's verskriklik baie wat ek kan deel en ek wil haastig raak sonder om iemand te verloor vanoggend. Maar die probleem met die evangelie is, as jy hierdie wetenskaplike is, hierdie teoloog is wat regtig voel, dis nie die laaste dag nie, het kan nie die laaste dag nie wees nie, want die skrif sê nie, dis die laaste dag nie. So een oogige benadering aan God en die dinge van God. Dan is het baie keer so, dat mens nooit vir God gaan verstaan nie, mens gaan nooit die skrif gaan reg vertolk, tot mens nie die skrif vanuit die regte hoek lees nie. En so die eerste punt wat ek wil maak, is dat mens moet skuif, mens moet bereid wees om 'n paradigma skuif te maak. Met ander woorde, mens moet bereid wees om die bril waarna jy na God en na die wêreld rondom jou kyk af te haal, om 'n ander bril op te sit. En dis wat Sakkie Spanenberg se probleem is, as hy die skrif lees. Hy kan hom nie verstaan soos wat die res van die kerk en die mensdom hom sou verstaan as mense dit lees nie, want hy moet daai bril afhaal wat hy dra. En die bril wat hy dra is 'n mensgesentreerde, en daar's 'n groot lelike woord wat ek aan julle wil voorhou. Dis 'n belangrike woord. Antropocentriese wees is teenoor 'n teosentriese paradigma. Met ander woorde, as mense aanname is dat die hele heelal, die hele skepping gaan oor die heerlikheid van die mensdom, gaan oor hoe wonderlik die mens is en hoe belangrik die mens is, dan verander dit hoe jy vir God en die evangelie en alles geestelik verstaan. En dis een van die grootste gevare vir die kerk in die laaste dae. Die liedjies wat ons vanoggend sing is fantastiese liedjies, maar dit beteken heeltemal verskillende goed vir verskillende mense binne die kerk, afhangend van waar jy staan. Daar's 'n hele klomp mense en daar's 'n nuwe evangelie, en dis seker die grootste gevaar wat die kerk deur die eeue getrotseer het en nou weer kop uitsteek, as jy kom boeke toe stap en instap en kyk na wie se boeke en wie se bandjies en wie se video's verkoop die meeste, sal jy daar sien, daar's Rob Bell en 'n McLaren en sulke ouens. En dis gif, dis die slegste, naarste goed wat jy jou hande op kan lê. Maar voor ons in detail kan ingaan oor hoekom is dit sleg, hoekom is dit verkeerd en hoekom is dit net plain ongoddelik, lê die rede hier. Daar's 'n aanname, 'n valse aanname, dat ons die belangrikste is. En as mensdom, en as julle my se toelaat, wil ek net vinnig illustreer, en is 'n baie eenvoudige illustrasie, maar ek dink ons almal verstaan hom. So, week of wat terug is ek en Lucille by 'n troue, en nou by die onthaal, en by die onthaal kom so 'n prachtige, lang, jong man, met donker hare na Lucille toe, en hy lyk baie vriendelik, en hy sê vir haar, jy ken nie vir my nie, maar ek ken vir jou. En Lucille wag nou, wat hy moet sê. Hy sê, my ma is jou beste vriendin, want jylle was saam op Waastie gewees. En jylle is van daai tyd, en ek is haar middelseun Gerrit. En dit is vir my so powerful oomblik, wanneer 'n jong man na hulle siel toe kom, en vir haar sê, vertel my oor my mama. Want kyk, vir allemaal van ons, dis universeel. Wat hy omtrent sy mama ken, dis baie maklik vir hom om hierdie aanname deur die lewe te gaan, dat hy ken sy mama. En ons almal sou daarmee saamstem, maar dis 'n verkeerde aanname. Hy doen nie. Hy ken 'n vrou op 'n baie subjektiewe basis. En hy ken haar streng binne die raamwerk van sy behoefte aan haar. Dit was altyd so gewees. Mama moet voer, mama moet die onderbroek optel, mama moet die wekker stel, mama moet wakker maak, mama moet raas. En afhangend van hoe goed mama haar job doen, nee, dit bepaal my liefde vir haar. Ons as kerk van Jesus Christus het so 'n verhouding met die Vader. Maar, wat so oulik is omtrent hierdie man kom na Lucille toe en hy sê, vertel my van my mama, wat reeds 'n vrou was, wat reeds 'n heerlikheid in 'n lewe van haarself gehad het, nog lank voor ek of my boeties in die wêreld gekom het. Die feit dat ek gekom het, I didn't add value to her. Ek het haar nie meer van 'n mens kom maak nie. Ek het by haar kom vat, ja, maar ek het nie noodwendig kom waarde toevoeg nie. Maar nou, ons as kinders, almal ons se aanname is dit, sonder my is my mama niemand nêrens, want ons kan nie onsself voorstel dat sy 'n mens kan wees buite verband met ons nie. Maar feit van die saak is, hierdie vrou, na wie ek nou verwys, sy terwyl sy kinders gehad het, al professor geword op UPE, en sy het 'n lewe van haar eie, en sy het 'n klomp ander seuns wat oor die jare deur haar hande gekom het, wat ook aan haar sou dink as 'n mamma, as 'n akademiese mamma. Maar daar's ander dimensies, daar's 'n ander diepte, daar's 'n ander dinamiek wat ook by haar vaszit, maar dit is baie moeilik vir haar kinders. Ek kan aangaan na Helen Zille toe. Sy het ook 2 seuns en 'n man. Ek het nou die seuns met die ekkel en die man ontmoet. Maar volgens wat ek verstaan, is self 4:00 soggens op om net haar e-posse in te haal. Dis voor sy dag begin. En dan in die dag is sy op die radio in township toe, sy is 'n verskriklike besige vrou. Maar as jy nou haar kind sou wees, en jy nie vrede maak met die feit, dat Helen Zille is meer as net 'n mama, as my mama nie. Dan gaan dit maar sukkel. Dit gaan geweldig sukkel. Daar's 'n pragtige fliek wat ek julle regtig sal aanraai om te gaan kyk of gaan kry die DVD en sit net rustig en kyk na hom. Dit is The King's Speech. Dit gaan oor die huidige koningin van Engeland, Elizabeth, haar pa, George, toe hy koning was. Hy het vreeslik gehakkel en hy kon nie lekker in die openbaar praat soos wat ek nou, hy val net vas. En hy het iemand gekry om te help om net te leer lees deur 'n speech. En die hele fliek gaan daaroor dat hy dit nou uiteindelik reg kry om 'n speech van begin tot einde te kan deur lees. Maar dis nogal 'n belangrike speech wat hy toe lees, want dis 'n speech net voor die Tweede Wêreldoorlog om die hele land van die Verenigde Koninkryk gefokus te kry om nou op te staan teen nazisme en Hitler en Duitsland en al daai goed. En dis Elizabeth se pa, maar daar's 'n oomblik in die fliek wat vir my so kosbaar is. Wanneer daai twee meisiekinders, wanneer Elizabeth en haar suster 'n kop skuif maak, wat dit moontlik vir Elizabeth wat nou al 85 jaar is, wat dit moontlik vir haar maak om een van die mees suksesvolle monarchs, ek weet nie wat die Afrikaans is, koninklikes van die moderne wêreld te raak. Maar wat gebeur is, dis op 'n dag toe die koning ingehuldig word as koning, sy coronation. En daar's natuurlik mense wat nou met die twee meisiekinders, seker so 10 jaar oud sou ek raak. Ek is nie baie goed met vroumense se ouderdom raai nie, maar hulle was so opgeskoot. Maar daar's mense wat hulle nou sou debrief het, nê? Wat hulle nou sou ingelig het oor wat nou vandag gebeur. En dan kom die oomblik wanneer pappa daai aand terug huis toe kom. En nou is die twee meisiekinders daar, hulle is baie oulikies aangetrek en hulle wag vir pappa om by die deur in te kom, en pappa kom by die deur in, toe hy by die deur inkom, toe buig die tweetjies die knie so voor pappa en groet hom as Your Royal Highness. Daai dag het iets in hulle koppies geskuif wat hulle hele lewens verander het. Van daai dag af was dit vir hulle moontlik om te verstaan dat hierdie man voor ons is meer as net my pappa. Hy is nie net die koning van Engeland nie. Hy is die koning van meer as halfte van die aardbol in hy stadium, the Commonwealth. Hy het miljoene en miljoene mense wat opkyk na hom te vir sy leierskap. En oor wie hy gesag uitoefen. En al is ek 10 jaar uit, moet ek dit verstaan en ek moet ruimte maak in my hart emosioneel en in my kop logies vir daai realiteit, vir daai dinamiek. In sy wêreld en die voortbestaan en sukses daarvan hang nie van my af nie. Dis vir my 'n voorreg om deel te kan uitmaak van die atmosfeer waarin hy verkeer. Kan ons weer dan na daai groot lelike woorde kyk? Dis wanneer daai lelike woorde verwys. Dis wanneer ons bereid is om te verstaan dat lank voor die skepping, lank voor die heelal geskape is, lank voor ons as mens om 'n gedagte was in God se geheue, was God daar gewees, is hy daar. Lank voor ons is hy heerlik. So wanneer ons aan God dink, dink ons aan Helen Zille se seentjie en sy mamma. My mamma is liefde, want sy is liefdevol teenoor my. Maar is 'n baie beperkende en 'n beperkte konsep van wie mamma is. Dis 'n relevante een, maar is 'n egoïstiese een. Dis 'n antropocentriese een vir ons as mensdom in geheel, soos wat ons aan God dink. So mense het 'n hele klomp mense wat vreeslik opgewonde raak wanneer ons sing He loves me, oh how he loves me, en dis waar. Maar as mens nou ouer raak en volwassenheid, help mens om te verstaan dat daai liefdesgewaarwording is veronderstel om jou oë oop te maak vir die hele aspek van die heerlikheid van die mens of die wese wie vir jou lief is. En so sou mens sien, wanneer mens groot word, is jou mama of jou papa net so waardevol of so wonderlik soos wat hulle lief is vir jou. As hulle nie lief is vir jou nie, soos om 'n slegte mens, is dit so nie. Want jy is ons immers die belangrikste in die hele aardbol. Die hele wêreld wentel ons om jou. Ons sê dit nie, maar dis ons aanname waarvan ons ons lewe. Dis die paradigma wat ons idee van ons realiteit rig en definieer. En dis nie noodwendig juis nie. Dis nie noodwendig waar nie. So ek wil net dit aan ons voorhou. Dat ons moet verstaan dit wat ouma en oupa verstaan. As jy 'n ouma en oupa ontmoet en jy vra hoe gaan dit met Sunny en ouma het so 'n glinster in die oog en ouma sê, "Wel, Sunny het nou mamma geword." Dan sê die ou tannies vir mekaar, "Wel, wys vir my. Nou sit hulle nou oor 'n handsak oopgemaak en nou in die handsak is daar so 'n klein beersie en dan word die beersie oopgemaak. En in die beersie is daar so 'n konsertina. So 'n plastiek konseptina, vol voetjies. En dan moet jy baie tyd hê en baie geduld. Want nou gaan ouma vir jou sug en teeg vertel hoe fantasties. Hierdie kind is geniaal, hoor. Hierdie kind is nie net bo gemiddeld nie. Hierdie kind is fantasties. Daar was nog nooit so 'n kind gewees in die hele wêreld nie. Hierdie kind se koms is meer beduidend as die van die koms van die Messias. Die hele toekoms van die heelal het nou 2 weke gelede verander toe hierdie kind gekom het. Maar dis wat met volwassenheid gebeur. Tieners kan dit nie doen nie en 20-jariges en 30-jariges kan nie doen nie want hulle is nog die wonderlikste in die wêreld. Maar met geestesrypheid is dit amazing hoe mens daai stupidheid ontgroei. Ek lees nou van Hugh Hefner. Hy wil nou weer 'n 24-jarige meisie kan trou. Maar nou moet sy verstaan dat sy gaan nie die enigste een in sy lewe wees nie. Maar dis belaglik hoe soveel mense in die wêreld vandag en ek meen hy sê alleen nie. Hy maak baie geld uit ander mans wat dink soos wat hy dink. Dat hy is nog mooi, of iets, of aanloklik, of... Hierdie 85-jarige waterleersak, ek dink altyd, julle sal dit nou nie ken nie, maar toe ons kinders was, en ons gaan met vakantie, daar kom my Mercedes verby, en het altyd so'n watersak wat voorhang aan die bumper. En daai goed lyk vir my so Hugh Hefnerig. Maar hy dink nou regtig, hy is nog 'n tiener en hy is the man. Dis 'n verskriklike waansin. So die evangelie van die koninkryk is een wat verstaan dat God openbaar liefde teenoor ons. Ons het 'n waardering vir daai liefde. Maar daai liefde, as ek 'n openbaring van daai liefde kry, moet dit my maak terugstaan soos wanneer ek verlief raak en ek hierdie meisiekind is lief vir my en 'n ou wat onvolwasse is, sy ego ontvang daai liefde soos 'n spons wat nooit versadig raak nie. Maar iemand met 'n bietjie eerbied en waardigheid en eerbaarheid. Na sy sponsie hier binnekant sy eie sponsie nou versadig is, dan moet jy hom terugstaan en dink maar, goeie, maar sy is 'n fantastiese mens. Waar kry ek so iemand? Ek verdien haar nie. En mens moet begin reflekteer op die heerlikheid van die oorsprong van daai liefde. So, wanneer ons praat van die paradigma skuif, is daar 'n bepaalde emosionele rypheid en volwasenheid wat ontbreek in vandag se kerk. Daarom is dit vir Harold Camping en sy volgelinge wat glo 200 miljoen beloop, so belangrik om vir die wêreld te kan sê, julle kan almal lekker hel toe gaan. Ons, we are of you. Ons is spesiaal, want God is liever vir ons as vir julle. Julle kan almal lekker loop vlieg. Ons is special. God is lief vir ons. In Harold Camping is nie uniek nie. Ons almal het so ietsie daarvan. En ek gaan vir julle sê, dis 'n groot uitdaging, want dis 'n uitdaging vir my. Ek preek nou al hierdie wonderlike goed, maar dis iets waarmee God ons moet help. Ek het nou so 'n rukkie terug toe die tsunami Japan slaan, so 'n ervaring gehad wat my nogal, dit was 'n wake-up call vir my gewees. Dit was so rukkie gevat. Want ek bid toe en ek sê toe vir God, maar God, dit was nou 'n groot aardbewing en 'n lelike tsunami, en maar nou elke aand as ek terugkom en kyk 'n bietjie televisie, as dan nog 'n aardbewing en nog 'n aardbewing, en op 'n call toe sê ek vir God, sonder dat ek nou vreeslik daan dink, maar God, ek dink nou regtig, soos wat die kinders ons in Engels deesdae sê, so Amerikaanse ding, they've had enough already. Jy kan ons maar nou lekker stop, arme mense. Hulle is nou wel Japanners, man. Jy weet maar. Just back off a little. En dit slaan my toe so dag wat later soos 'n hamer teen die voorkop. Dat ek in my denke, in my hart, hierdie verskriklike vermetelheid teenoor God, dat ek myself waardig ag of, ek weet nie, om aan hom te wil voorskryf vir wat hy doen, en hoe hy dit doen, en waar hy dit doen, wanneer hy dit doen. In ander woorde, my verhouding met hom is baie scary. Want my kop was toe nie in 'n plek waar ek lekker kan verstaan wat Jesus na verwys van dat hy praat van the gospel of the kingdom that must go out to all the nations and then will the end come. Daar is 'n paar groot goed wat moet gebeur voor Jesus kan kom. En die eerste ding is 'n kopskuif ten opsigte van wie God is. He doesn't need us, we need him. He loves us, yes, but he doesn't need us. And we're not the center of his world. Wat is die center van sy wêreld? Sy heerlikheid. Sy eie heerlikheid. En as ons nie daai kop skuif maak nie, gaan baie mense, Christenmense, en dit het reeds begin, die grootste, lelikste misverstande met God begin ervaar. There are people that are already so offended with God, en ons ouens vir die SOS kampe doen, hulle gaan na hierdie naweke toe, waar mense so dwelms snuif en pop, en 24 uur aan mekaar dans, en naak rond hardklip, en hulle kop in die mure, stamp en in hulle self leed aandoen en self selfmoord pleeg. Dis erg wat in hierdie naweke gebeur. Masia sê, dat bytekeer is dit so skokkend, want meeste van die mense wat hulle daar teekom, wat hulle mee gesels en bid, is mense wat uit die kerk uitkom. Ek praat nie van die behoudende kerk, ek praat van kerke soos hierdie. Waar ons poog om die waarheid met mekaar te deel. Dit is mense wat een verhouding met God behoort te hee of te gehad het. Maar wat nou voortlewe met so'n wrokkigheid teenoor God, wat hulle nie kan verwerk nie. En baie van hulle is dus Klein William se ouma, Elizabeth, wat nooit vroeg genoeg in 'n Christenlewe daai kopskuif gemaak het, wat Carlos aandring ons vanoggend moet maak nie. En dit klink 'n bietjie wreed, as Carlos hierna toe kom en sê, luister, niemand is so grand, dat ons hier voor God gaan staan en smaad wees nie. Kom ons maak na die skuif. En ek wil jou regtig aanmoedig, Carlos, doen dit. Dat mense liever vir jou kwaad word, as hulle later vir God kwaad word. Want daar is 'n geestelike onvolwassenheid. So, dit bring my na die tweede puntjie toe. Wat 'n lelike skrif jy die Nuwe Testament met julle deel. Hier uit Titus. Paulus wat mense so vreeslik in die gesig wat, hy was baie goed daarmee gewees. Titus, hy sê, for the many people wat nou slegte mense is, in vers 11, kom ons gaan aan na vers 11 toe, volgende een, hy sê, hulle moet stil gemaak word, want hulle ontstel baie mense, en dan vers 12, nou raak hy lelik, hy sê, een van hulle eie mense, een profeet nogal, het gesê, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons, kom ons gaan aan, dit is baie erg, kyk wat sê, en is waar, daarom moet jy hard met hulle praat, dat hulle die geloofding gaan snap, gaan reg kry. Die tweede punt wat ek wil maak, is wanneer Jesus praat oor die gospel of the kingdom, praat hy oor een evangelie wat definitie kry, nie binnen die context van jou kultuur of my kultuur paradigma nie. Maar iemand wat verstaan, dat sy kultuur, Paulus kon hier gepraat het van Japanners. Hy kon gesê het, Japanners is pijnlike mense, want die belangrikste ding in hierdie lewekie vir hulle is Hanna. Weet hulle wat Hanna is? Dis die ding wat het vir Japan onmoontlik maak. Die hele nasie gaan nooit vir die wêreld sê hoeveel 10 of 100 duisende mense daar dood is na die tsunami nie. Want in hulle denke is hulle eerbaarheid, die Hanna, at stake. En hulle sal liever die hele klomp van hulle selfmoord pleeg voor hulle vir die wêreld sê, luister, ons is uit mekaar uitgeslaan. Ons is in ons kas. Dat sal nooit sien. Hek. Ons hanteer hierdie dan. Ons sal regkom. Paulus sal sê, men julle is 'n vertraagde klomp. En dis wat ek gevoel het die Here sê vir my toe ek bid. Dis juist omdat ek so lief is vir die mense. Maar jy verstaan nie lekker, hoe kry mens hierdie liewe mense om die knie te buig voor enig iemand anders as hulle impra? Nee, so'n tsunami wat honderde duisende mense sommer wegvee in die see, kry die mense om net eerlik te raak met hulle self. Hulle kultuur laat hulle nie toe nie. Nou kan as Amerika te gaan, of erger nog, Australië toe. My vriend Riek sê die aandag, hy is so mal oor hulle, want hulle doen alles en sê alles met sulke groot conviction, want hulle voorvaders is allemaal convicts. Mens kan hy dit vertaal hê. In elk geval, elke kultuur het nodig verlossing, God's redemption. Elke kultuur. En of het nou Suid-Afrika is, en onse groepe hier op Stelmos, het ek nou weer alles in Engels begin preek, wat na klompie jare het ek nou net besef, Here, mens kan nie, so vreeslik, alles Afrikaans probeer doen, en dan gaan die Afrikaansers nou eendag besluit, wanneer hulle nou, Godse boodskap en die Bybelse boodskap, aanvaarbaar gaan vind, binne die oortuigings, van hulle kulturele, ideale en ideologie nie. Daar's 'n klomp negatiewe goed wat Paulus in die skrif so kan inryg oor elke kultuurgroep. En daar's 'n hele klomp positiewe goed. Nou 'n paar sonnaand gelede was ek in Tsiki, een van ons netwerkkerke se gemeente in die Kaap, en ek het nog nooit so rumoer, so lawaai gehoor nie. Ek het buite daai gebou gestaan, want hulle het nie vir my gesê, daar is twee dienste nie, so ek kom toe aan die einde van die eerste dienst, panik my dood, ek dink toe ek is laat. Maar in elk geval, dis toe hulle wat sing, maar mense, ek dink toe, hoe moet enige iemand in daai gebou daar binnen oorleef? Maar in elk geval, ek moes toe ingaan, gaan toe in sit. Maar toe ek inkom, toe was het soos 'n nuwe wêreld daar binnen. Daai mense hardloop daar rond in sulke kringe en dit toi so en ooh mense. Maar die ding wat my toe aangryp, nê, is om hierdie mense se gesigte te sien. En dit is Black Diamonds wat kerk toe kom. Jy sien dit in die parkeerarea. Hulle ry net nuwe Mercedes. So hulle kan enige ander plek wees op 'n Sondagoggend. Maar as jy in daai gebou inkom, besef jy, ons wil nêrens elders wees as wat hier, as wat ons hier is. Dit is vir ons lekker. En om te aanbid is lekker, jy weet. Ek sê toe na die tyd van ons sê, luister as ons konferensie, met julle mense net een aand na ons te kom en vir ons kom wys, hoe doen mense dit? Want ons weet nie. Ons is so dik dood aan die bande gelê, want ons allemaal nog kalvinistiese idees van wat geestelik is, of soos hulle deesdae praat van spiritualiteit, wat ook 'n kultuurgebonde konsep is. So nou wil mense al ewig vir jou kom voorskryf, dis spiritueel en dis nie spiritueel en dis aanvaarbaar en dis nie aanvaarbaar nie. Wat ek wil sê, is dat elkeen wat in die laaste dae met God 'n verhouding wil hê, elkeen, moet bereid wees om sy kultuurbande te sny en die hele pakket vir God te gee, sodat hy vir ons kan teruggee wat van hom is. Elke kultuur het 'n goddelikheid in hom. Maar daar is nie manier dat ons daar onderskeid kan maak terwyl ons met 'n naaldstring aan die ding vas is nie. Net soos wat daai seun Gerrit bietjie moet terugstaan van sy mamma en Elisabeth van haar pappa af moet terugstaan voordat hulle weer 'n verhouding met hom kan aanknoop, maar in sy groter volheid. Waar mens nou sommetjies gemaak het, wat anders is, en jy die heerlikheid van papa sien en van mama sien. So met ons ook, in ons geheel van God af terugstaan. Ons is te eie met God. En dis allemaal van ons. Want ons is nes die kretens. Ons het nodig dat iemand ons baie hard aanspreek. En sê, jylle is te arrogant, jylle is te lui, jylle is te skelm, want jy kan enige kultuurgroep te gaan, en jy kan so beskrywende woord op hulle amal sy voorkoppe sit, dit sal geld in minder of meerder mate vir hulle amal. Dis hoe kultuur werk. Maar nou waar die grootste sondigheid in hierdie lewe inkom, is waar ons, omdat ons mense se heerlikheid aanhang, is dit vir ons onmoontlik om te onderskei tussen die evangelie kultuur of ek en my kultuur. As God vir Japanners sê, luister, Julle moet leer om die knie te buig voor my. Julle moet leer om aanbidders te word. Dan vat hulle dit vreeslik persoonlik. En wat God aanspreek is hulle kultuur. Nee, hulle is mens nie. Hulle is wonderlike mense. Ek wil graag by hulle gaan bly in die ewigheid. Alles werk. In een van hulle hondas ry of iets. Hulle is fantastiese mense. En as mens kyk na hoe hulle self handhaaf, te midde van sulke chaos, daar word hier rondgeval en besteel en hysteries geskree en gevloek nie. Nee, ons staan allemaal ons rykies. Want hy self te Hanna het een goeie kant. Een goddelikheid. Maar hoe kry mens daar Japanner om die goddelikheid te behou en om die stupidheid, die arrogantie, wat sommer Amerika wil aanval as jy nog nêrens is nie. En 45 Pearl Harbor gaan bestook met bomme. Ek meen, hoe dom kan jy wees? Hoe kry mens sulke slim mense? Hoe kry hulle om te verstaan, hulle en die Chinese? Julle kinders moet kinders wees. Die Bybel sê, jy moet soos 'n kind word. Maar hulle verstaan nie kind wees, want hulle kinders gaan al van 3 jaar af skool toe en hulle kom 10 uur saans huis toe. Dat die hoogste selfmoordsyfer van al die tieners in die wêreld is in die Verre Ooste. Hulle brand hulle kinders uit. In China is die kinders nou so vet en hulle moet hierdie occupational therapist by 'n skool aanstel om die kinders te leer om te speel, want hulle weet nie om te speel nie. As hulle pauses kry staan, almal so doodstil. En eet. Sy het al die pokkelkinders van haar so. Eers was ons net hulle ooglede vet, nou is die hele spul vet. Ek raak nou baie lelik. Maar dis wat kultuur doen. En ek doen dit opsetlik, want het is makkeliker om te lag oor alle mense simpelheid aan die ander kant, maar ons is net so sleg. En ek los my vir ons uit vandag. As julle my in die gang wil kry, kan ons praat oor toe die Crusaders die Stormers kom speel het op Nieuweland. Dan kan ek preek. Maar ons gaan nie. Kom ons gaan aan, ek gaan te stadig. So die evangelie by ons is nog te vreeslik kultuurgebonde. En ek gooi net groot stikke na ons te uit vandag. Maar het is so, dat God wil hê, ons moet net beginsel besluit om daai naalstring te sny. En dan, die ding wat nou nie vir ons soveel pla nie, maar dit is ook een groot issue in termen van ons evangelie bestaan. Dit gaan oor, nou nie jou kultuur of God nie, maar mens self. Hoe sien mens jouself? Die ding wat vandag die wêreldlande saamsnoer is, ja, Verenigde Volke se handves van menseregte. Daai handves is eintlik deur 'n klomp Christene, baie opregte mense geskryf. Dit is eintlik 'n Christen dokument. Maar dit is interessant om te sien, net soos die grondwet van Amerika nou hervertolk word. En dis die Hooggeregshof van Amerika wat dit doen. En elke keer as 'n nuwe uitspraak is op 'n Christelike grondwet, dan word God al hoe meer geëlimineer. Hy is nog op skrif daar, maar daar is glad niks erkenning of 'n rol vir God, of die kennis van God. En selfde met ons menseregte handves. Hy stap dieselfde pad. Omdat ons nou glo in 'n postmodernistiese tyd is. En hoe dit werk, ek gaan nou nie te tegnies raak nie, maar so 'n paar jaar gelede, na die wêreld nou besluit het, dat die Bybel en Christen wees, is nou nie vir almal nie, toe raak ons rationalisties. Met ander woorde, ons is baie ingesteld op wat is, op wat so is, en as jy vandag nog die burger of die rapport lees, sal jy vir George Claassen uit Stellenbosch kry, wat vreeslik praat oor dis die wetenskaplike feite, en ons hou ons nie by die mythes van die skrif nie, want dis maar net ou stories, en fabels, en mythes, maar ons bepaal ons by die feite, ok? So as jy met hem begin gesels, en nou, wat se feite is so wetenskaplik? Wie was 5 biljoen jare daar gewees, om jou feite te bevestig?
En hoe kan jy so seker wees 5 biljoen jaar en nie 1,5 biljoen jaar nie? Nee, hy weet net. Daar is goed wat jy net weet. Dis mos die domheid van arrogantie. In elk geval, dis nie 'n slegte ding nie. Want waar ons in Suid-Afrika is, ons, en ek praat nou van ons liewe paar mense op Stellenbosch, wat beter is as die res van die wêreld, en ek wil nie nak nie, dit irriteer my net in hierdie stadium. Ons is ons beter, ons is ons meer elite. So ons doen alles, en ons theoloog, ons wil net postmodernisties wees. Nou die postmodernistiese mens is anders as die rationalistiese mens. Die rationalistiese mens glo daarom nog in iets, George Clason glo daarom nog in sy feite. Die postmodernistiese mens, dit waar jy in die wêreld nou so vreeslik op pad is, is die plek waar daar nie meer waarheid is nie. Die enigste waarheid wat bestaan is jou waarheid en my waarheid en dit hoef nie ooreen te stem nie. Net solank dit vir jou pas. Want die wêreld word nou regeer deur wat bekend staan as die autonomous self. Die individu wat aan niks en niemand verantwoordbaar is nie. En ek kan vir julle sê, Bybels is die laaste fase van menslike ontwikkeling. Kom ons gaan gou na Timoteus, Paulus maak 'n profetiese voorspelling hieroor. En dis nou interessant om te sien hoe die sosiologie en die skrif by mekaar uitkom. Hy sê in die laaste dae sal swaar tye kom, en dis nou hier, vra vir die mense in Japan, maar kyk, wat sê die Engels in die ESV? For people will be lovers of self. En dan gaan hy aan om net te verduidelik wat beteken hierdie, sielkundiges noem dit narcissisme. Een kroniese selfbeheptheid. So ons is spannetjies wat deesdae sending doen en straatwerk, en hulle kom dit in minder of meerder mate, in Europa kom hulle dit baie erg teë. Ek meen, Sias het nou so shell-shocked uit Londen teruggekom. Waar hulle nou op straat gaan, hulle kry woorde van mense, hy sê, hy sien die tannie oor kan die straat, en hy voel, sy het 'n kroniese siekte, wat haar vreeslik pyn en lyding veroorsaak, en hy gaan na haar toe, en hy sê, vir haar, tannie, ek voel, jy het vreeslik pyn, en sy sê, ja, ek het pyn, en hy vra toe later, nou bevestig sy alles wat hy sê, nou vra hy, maar kan ek vir jou bid? Sy sê, nee, ek laat nie vir my bid nie, wie sê nie vir jou, ek is happy met my pyn nie, ek is fine met jou pyn, jy klim in jou peekie, en jy maak jou own business, en sy stap weg. Al hinke pink. En mense, dis, hierdie ding is so gevaarlik, want hierdie ding is die vasthou plek vir die antichris, en die duivel nou begin skep in mense se harte en denke, en hy gaan hulle daarmee vasthou. Want jy maak net mense glo dat alles wat jy nou doen is wat jy eintlik dink en wat jy wil hê, maar hulle word al reeds beheer. En daar's 'n rebellie, en dis hoekom ek verwys het na Griekeland. En ons gaan moet lekker wees, mense. Ons gaan moet fokus in die dae wat kom. En ek is nou nie 'n doemprofeet of so nie, jy weet. Ek lê nagte wakker en ek bid nou hieroor, want ek wil regtig hê die Here moet vir ons genade gee om op Noag se arkie te klim en deur hierdie vreeslike woelwater hier ons pad te baan na God se heiligheid en saligheid toe. Maar ons moet dit saam doen. Niemand gaan in sy eie bootjie kan klim in hierdie vloedwaters trotseer nie. In Griekeland, gaan, as jy kan klim op die internet of gaan kyk op die nuus Al Jazeera of Euro News as jy 'n skottel het. In die Midde-Ooste is dit nou erg, nie? En dit is maar nou nie die begin. Dit is die begin van die rebellie, want of dit nou Libië of Syrië of Egypte is, of Jemen, of Tunisie, al die plekke. Dit is nou wonderlik dat ons allemaal so saam met hulle staan, en hulle raak nou van slegte mense ontsla. Maar die vraag hier ontstaan ook, nou dat hulle Islam se juk afgooi, Islam beteken submission, nie? En wat nou in die Midde-Ooste gebeur, is geskiedkundig, een groter ding as die Tweede Wêreldoorlog, as die Eerste Wêreldoorlog, dis die grootste ding. Islam was tot 'n paar maande gelede, het hy gelyk asof hy die wêreld gaan oorneem, wat hy kan. Binnen die volgende 20 jaar sou Islam, as hy nie gestuit sou word nie, die wêreld oorgeneem het. En almal ons pragtige dames hier sou so swart pos presies gelyk het. In die... Ja. En julle kon nie skool te gaan, julle kon nie bestuur nie. Lekker in julle kassies gewees het. Maar nou, deur God se genade ook, jy weet, is Islamse hart besig is, dit word uitgepluk. Maar nou, daar is een hele rebelsheid, wat nou op straat los is, en waar gaan het eindig? Jy kry nou 9, 8, 10-jarige mannetjies, wat vir jou victory signs gooi, ons wil die koning dood hee, en kyk dit met ons gebeur. In die 80 jare was ek tussen die uitgewekenis daar, bykie gaan bedien, oor see, en ek sê toe vir die Europeers, so jylle gee nou geld vir AK-47's, jylle grand mense, wat in jylle veilige huisies hier bly, en jylle sê nou vir onse kinders, liberation before education, jylle wat hier ver sit, maar wat gaan gebeur, as jylle liberation van die AK-47's kom, wat gaan dan gebeur? Nee? Hulle het nie vir my antwoorde nie, maar dis wat nou moet gebeur, die situasie is nou so erg, allemaal moet nou geweerkies kry, al die kinders, en nou sit ons met Julius Malema en sy is kill the boer. Nou sit die mense nog steeds veilig daar, maar soos die Here se genade werk, het Islam nou vir hulle aan die strot beet. So hulle voel ook nou lekker, hoe voel het to kill the boer, want hy moslims roer vir hulle. Maar in elk geval, ek gaan nie ontsteld raak daar oor. Maar die selfde geweld wat ons nou in ons land hier, met al die AK-47's wat hier rond gaan in daar's 'n gees in ons land losgelaat wat ons nie kan ignoreer nie. Ons is seker die gewelddadigste plek op die aardbol op die oomblik. So in die lig daarvan sidder ek as ek sien wat nou in die Midde-Ooste aan gebeur is. En nou waar daar olie is, gee die Amerikaners ook hulle gewere en hulle bomme en hulle goed vir die mense. Het hulle wil net by die olie, waar in die olie is, is hulle nie betrokken nie. Jy weet, kyk maar na die rest van Afrika, hulle skeel hulle min na aan. So sikspil hierdie klomp, Al Gore en al hierdie manne. Maar nou het Griekenland toe gespring, dit al reeds in Spanje begin. Die groot, machtige ekonomie van die wereld begin wankel. En die leiers is nou te stadig, en die mense wil nie wag vir oplossings nie. En hierdie week het die machtige werkersunies van die Verenigde Koninkryk, van die UK, vir die regering gesê, as jylle raak in enige van onse voordele, dan gaan ons hierdie land op sy knie bring, en hulle gaan dit doen. Kyk wat gaan gebeur. Hulle gaan vir Engeland reëneer, toe daar niks oor is. Omdat mense nie meer bereid is, of kan wag. Wanneer het by hulle self kom, in hulle eie gemak, in hulle eie opinie nie. The autonomous self is beginning to take over the world, to rule the world. En ek gee nie om wat die gevolge is, ek wil hier en nou my bevrediging hê. Nou wat is die teenvoeter? Die teenvoeter is die Christen wat die evangelie verstaan. Who understands that the self is important, but it's the sacrificial self. Ek het vir Sakelei gesê, as het is, dat Habakuk en Matteus 24:14 praat van een wonderlike plek van die heerlikheid van God, waar die hele idee van aanbidding en sending by mekaar uitkom. You see, when we speak of the glory of the Lord, we must register worship. Jy kan nie in die teenwoordigheid van heerlikheid staan en bly staan. Jy moet op jou knie val. The natural response to glory, manifest glory, is worship. So wanneer God sê, my glory will cover the knowledge of my glory. God will have worshippers in every nation. En as jy Openbaring gaan lees, is die Bybel spesifiek hieroor. Every tongue and tribe and nation in worship before God. So, die twee dinge wat die kerk in die laaste dae en vandaar ons konferensie en sy twee temas is worship en missions, is hierdie twee aspekte van aanbidding en sending. Global mission. Getting the knowledge of the glory of the Lord to the nations. Maar ek sê vir die sakemanne, dit beteken dat ons gaan nog steeds besig is. Jesus sê, as ons terugkom, gaan daar nog getrou word, en ons gaan sake in die lewe gaan aangaan. Ons moet juist met die lewe aangaan. Ons verkoop nie nou goed nie. Jesus het juist gesê, ons doen dit nie. Ons gaan aan soos normaal. En volgende keer kan ek seker terugkom, Habakuk, daar praat ons oor wat's normaal. Want daar is 'n ekonomiese dimensie hieraan, wat so belovend is vir ons. Want dit hou ook verband met die heerlikheid, maar ons kan volgende keer daar oor gesels. Maar ek sê vir die saak, hoe raak hierdie concept van die autonomous self vir ons? Dit beteken, dat die sakeman gaan nie meer besigheid doen op die selfde grondslag wat hy voorheen doen nie. Met ander woorde, jy gaan in en jy kyk na wat die geleenthede is, wat hy bied, wat is die positieve, wat is die negatieve, you do your risk analysis, en op die grond van die syfertjies gaan jy en jy gaan in. Ons werk nie so nie. Nie een Christen mag so operate nie. Nou, hoe moet mense dan te werke gaan? Wel op die grondslag van gehoorsaamheid. Wil God hê ek moet betrokke raak? Wil God hê ek moet dit doen? Dan doen ek dit. En daarna gaan ek kyk, wat is die positieve en wat is die negatieve. En weet julle wat die hartseer ding is, oor wat ek nou net vir julle gesê, die kerk werk net soos die sake wêreld. As julle nou stel mos toe kom, kan julle die kerke gaan tel, wat in die afgelope 2 jaar daar kom plant het. Elke Jan en sy hond kom plant die kerk daar. Wat nou nie goed of sleg is, dit is een van die, dit is net so ding. Maar kan ek vir julle sê wat hartseer is, en ons is daarby aangesluit. Ek wil nie sê ons is beter of anders as ander kerke nie, en vandaar die boodskap. Jy kan na die Kaapse Technikon toe gaan, of jy kan na Pretoria se Technikon toe gaan, waar daar enigiets van 50.000 plus studente is, op ons groot nuwe kampusse, wat die regering bezig om te vestig. En daar is nie een kerkplant daar nie, want daar is een klein probleem, die swart studente daar, en hulle het die geld nie. En ons kan aangaan met ons manier van kerkdienst, soos wat ons wil doen. En morgen oor morgen, neem alleen maar die land oor. Hy was nie na by die evangelie, hy het nog nooit blootstelling gekry in Christus, of die Christus boodskap nie. En raai wat, ons gaan les op sê daar oor. Because we went there, ons was hier op die skole nie, van die kinders op skole het die mamas met geld, wat vir ons lekker groot ministries kan bou, en tendes betaal nie, so ons gee nie om nie, ons gee nie flinter om nie. Want ons gemaakt hier so sommetjies, vir ons die evangelie bevorder. Dit is so vir die kaart, dit is so vir die sakelei. En as ons so aangaan, we're going to miss God in the last days. Only the sacrificial self, which means costly obedience, is die belangrikste vir ons. Wat wil God hê moet ek doen? As ek Christus is, dan kom ek van die hemel af, ek maak hier die sommetjies nie, ek kom eers en dan maak ek die sommetjies. En as die sommetjies sê, ek moet my leven neerlee, of ek nou Christus of Stefanus is in handelinge oor sukses, ek doen dit. Ek doen dit met voorbedagte rade, want die Heilige Gees getrou, hy wys vir my wat my toekoms lê, en hy doe het. En as Stefanus sy leven neerlee, dis met 'n glimlag. Maar die deursnee Christen vandag, as jy vir hom moet sê, dalk in jou toekoms, is daar nie een man of een vrou nie, dalk moet jy jou leven neerlee, as jy Hudson Taylor is, en jy gaan China toe, en jy wil een land wen vir Christus, moet jy een saaikie raak. Woe, nie, mens spreek jy sulke goed nie. Dis kultuur vreemd, dis volk vreemd. Kom, maar kom ons gaan aan, ek hoef nie meer daar oor te sê nie. Ek wil nou by die laaste punt uitkom. Ek het nou my tred heeltemal verloor, ek moet nou wacht, laat die mannetjie vir my daar achter wees. Jammer, laat ek so lang aangang vir oggend. O ja, tweede laaste punt. Kom, ek lees vir julle die belangrikste skrif vir die Jode in die Bybel. Deuteronomy 6:4-5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all your God, Lord your God with all your heart, and with all your soul and with all your strength. Julle ken die skrif. Dit word die Shema genoem in die Jodedom. En dis die rede hoekom Jode suksesvol is in die wêreld, al is hulle een van die kleinste bevolkingsgroepe op aarde. Hulle is meer suksesvol as enige ander groep. Want hulle God konsep laat hulle toe om meer konsekwent te dink en meer konsekwent op te tree. Vir die grootste gedeelte sit die kerk met 'n begrip van die evangelie wat kultuur gedefinieer word en gebonde is, En sielkundig het dit 'n baie groot uitwerking op ons. Ons het almal 'n klomp boksiekoppe. En of ons nou charismatiese is of behoudende mense, op 'n Sondag soos vandag sit ons hier en ons is goeie Christene. Môre is 'n kwessie van graad. En ons dink ons is wonderlik want ons is so 10% meer geestelik as die ou wat in die Anglikaanse kerk sit. Maar ons het ook 'n boksie. Jode het nie boksies nie, moslims het nie boksies nie. Kom ek verduidelik. Daar's basies 3 strome. Daar's 4 strome in die kerk. Daar's die Rob Bell een, die liberale ouens en hulle fascineer my nie eers nie. Ek kan hulle nie uitfigure nie. Hulle is soos moslims wat sê, ek glo nie in Allah nie, ek glo nie in Mohammed nie, ek glo nie in enige van Mohammed se goed wat hy oor homself sê nie, maar ek is 'n moslim. Of 'n hindu wat sê, ek glo nie in Krishna of in reïnkarnasie nie, maar ek is 'n hindu. So kry jy vir sakkie swelenberg wat sê, ek glo nie in die maagdelike geboorte nie, ek glo nie in Jesus se sondevrye lewe en heilige lewe nie. Ek glo nie in sy seundood nie. Ek glo nie in sy opstanding of sy hemelvaart nie. Ek glo nie in die skrif nie, die onkrykbare van die, ek glo nie in enige van, maar ek is 'n Christen en julle is fundamentaliste. Dit gebeur net hier by ons. So dis die liberale klomp. Ons praat nie oor hulle nie. Prins Charles is een van hulle, hy is ook mos 'n Christen, maar hy spandeer sy geld in moskeeë te bou vir die moslims. Daarom gaan hy nie koning raak, die Here se naam word geprys daarvoor. Maar hier by ons is daar groot 3 strominge. Die eerste een is die stroom wat glo in God. Hulle is nou die NG's en die Anglicans en die Presbyteriane. As jy kerk te gaan, in die Anglican kerk, staan die ou daar voor, en hy sal tipies praat van God. And what does God say? What does God require? Daar kom ons daar in, daar sê ons maar nou, sê die naam van God, en as George Bush nou ingeseen word, dat Billy Graham ook nou een van hierdie, ons God ouens geword nou, in the name of God, we pray. En die rest van ons sê, sê Jesus gastas, gaan nie God. Maar dis 'n oulike stroom. Want daai stroom ken vir God as skepper God en hulle het 'n baie praktiese benadering. Jy weet, en ek ry nou so ompad, ek en Dani en ek sien daar's 'n SPCA hier. Sulke mense is wat jy by die dieresorgvereniging plekke sal kry. Uit hulle Christelike oortuiging. Gaan soek een van ons se mense daar. Ons is soos die moslims, ons gee nie om vir bome en diere nie. Maar daai ouens gee om vir hondjies en die sikkes en die oues van daar en Moeder Teresa is met haar God in die toe, hoor. Kyk na daai vreeslike versikkelde mense in Calcutta. En dan is daar die tweede stroom, die evangelicals. Ons glo in Jesus Christus. En ons wil net mense se siele gered hê. Dis waaroor die lewe gaan. Alles liedjies gaan oor Jesus. Ons het vanoggend ervaar. Dis 'n nog 'n stroom. Dan is daar 'n ander stroom en ons mense klim deesdae op vliegtuie en hulle gaan Bethel toe en IHOP toe want ons soek die Heilige Gees en sy krag. En ons is vreeslik geïrriteerd met ons want ons is ernstig en ons soek na hulle idee van God nie, maar dis God die Heilige Gees. Met ander woorde, ons moet soek, ons moet rondrol en ons moet engel olie in ons hande kry as dat diens anders en ons moet ruk. Daar's so oompie mos by Rikkele. As ek begin preek, het hy nou uitgeval daar en die besoekers, ek voel altyd so jammer vir hulle want het my sulke trappies gehad in die vorige saal waar hulle was, sy auditorium, dan val hierdie oompie om kediks. As die worship nou lekker raak, daar val hy so, lê daar asof hy 'n epileptiese aanval kry. En die res van die gemeente gaan net salig aan, want hy doen dit elke week en hy breek nooit sy skedule. En van waar ek staan, sien ek al die gesigte van die besoekers. Hoekom bel niemand 'n ambulans nie? Is daar nie 'n dokter in die huis nie? Maar daai oompie is sensitief vir sy godbeeld. So hierdie punt wat ek wil maak, is ons almal is 'n bietjie skeef. En dit het 'n uitwerking op hoe ons die evangelie verstaan. Onse God, vriende, hulle, as jy na die NG kerk te gaan, die Anglikaanse kerk te gaan, die katholieke kerk te gaan, dan sal jy sien, ding is baie meer stabiel daar, want die ouens vir die gemeentes lei, is die noodwendigste desperaties onse mannetjies, om net elke maand die salarisie te trek nie, want al die kerke is geregistreer op die effektebeurse van die lande waar hulle is. Die Rooms-Katholieke kerk is die wereldse grootste multinational corporation. Die krachtigste sake entiteit. Nou, ons kan baie sê daar oor, maar dit het iets te maak met hulle godbeeld. Ons gee regtig om vir siele, ons in die Baptiste in Amerika, en ons bearbei ons vir mense se ewige saligheid. En dan is daar die ander klomp, wat nie omgee vir enige van die ander twee nie, hulle wil net vir God ervaar. En ek weet nie of julle al die video's gesien het, waar hulle praat, nie, hulle gooi mos so, want elke keer plik die Heilige Gees mos so aan jou. En, so daar ouens gaan nie goeie nuusleesers uitmaak, of onderwijsers nie, want hulle is verskrikkelijk diep, en ek is blij ons lach van mekaar, maar Matteus 24:14 sê vir my, dat ons moet net oopwees dat die Here in ons eie denke, in ons eie harte, en in ons eie geledere die stroompies by mekaar kry. Ons is as kerkgenootskap, net by wyse van 'n afkondiging, is besig om onsself te skaar onder een van die God groepe. En die prachtige troue wat julle na die aandag gesien het van William en Kate, die mense wie ons nou volg en wat vir my mentor, hulle is verantwoordelik vir daai troue, soos wat hier daar staan, want hulle disciple die koningin van Engeland. Hulle is 'n klomp Anglicans. So, ek wil net vir julle noem, want weird and wonderful goed is aan het gebeur. En ja, ons beuie, dis waar ons SOS goed, kom van die Heilige Gees klomp aan die ander kant. In Bethel en in Redding, en volgende jaar by ons konferensie gaan ons een van die ouens kry. Ons gaan volgende jaar by ons konferensie een van die leiers van elke van die drie strominge hier by ons kry. Hierdie jaar gaan ons so ietsie daarvan hê. Want God is 'n drie enige God. En ons ken hom nie in sy volheid nie. Daar's baie wat ons by die Catholics en die Anglicans moet leer oor God se grootsheid en sy heerlikheid. Stap in 'n kathedraal in enige plek in Europa en sê vir my, dit het nie iets aan jou gedoen nie, aan jou denk nie. Dit is die grootste, prachtigste gebou in 'n hele stad of dorp. En ek stap daar uit, ek weet nie, daai mense het iets geweet van God se heerlikheid wat ons nie lekker klik nie. Ek kan nog baie sê daaroor, ek gaan nie nou nie. Laaste punt, Johannes 17, ek wil hierdie skrif lees, nou wil ek ons met saam bid, en ek wil dit vir julle gee as huiswerk, dat julle net begin bid daaroor, volgende keer sal ek baie meer hieroor te sê, Johannes 17, hier praat Jesus weer oor the glory, ons doen vanoggend 'n volle sirkel, en is die eerste keer wat ek na hierdie preek het, is die derde keer wat ek kan preek, die eerste keer wat mense my toelaat om hom klaar te maak. And the glory that you have given me, I've given them that they may be one, even as we are one, I and them and you and me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you've sent me and have loved them as you've loved me. This is my baie kosbare skrif. Want hier, it's a closed circle. Jesus is saying something about the glory of God and our experience of the love of God, if we understand something about the glory of God. En een van die grootste redes hoekom ons so
gesplete persoonlikhede is in onsself. Mense weet nie lekker wat om van ons as Christene te maak nie, want ons het so gebrek aan konsekwentheid. Ons het sulke boksie koppe. Ek sit in 'n vergadering nou rukkie gelede met vriende van my, sakelei, en ons is besig om te gesels oor ek het ingestap en gesels oor strategie. Dis wat ons nou in die gemeenskap mee besig is hier en dis waarheen ons gaan, want dis wat ek wil hê uit die hele oefening. 'N Paar van die oompies kyk vir my so en sê nee, luister. Ons kan nie oneerlik gaan wees nie. Ons het nie vir mense gesê ons is Christen nie. Ons het nie vir hulle gesê ons doen wat ons doen as Christene in die gemeenskap nie. So ons mag nie nou vir hulle gaan preek nie. Ons het daai aand koppe gestamp, want ek besef toe, hier is ek met 'n klomp kretens besig. En Paulus sê, jy spreek hulle sterk aan. Toe sê een oompie vir my, luister, ek dink ek en jy moet hierdie gesprek oor koffie gaan voortsit. Toe sê ek, nee, jy het hem begin, hier in die openbaar, ons maak hem hier klaar. Ons fight nou. Ek is 'n Christen voor ek 'n prokureur is. Ek is 'n Christen voor ek 'n pastor is. Ek is 'n Christen voor ek 'n pappa is. Ek is 'n Christen voor ek bruin of wit is. As dit nie so is, het ek 'n boksie kop en ek ken nie vir God nie. En weet julle wat die probleem is met hierdie geestelike onvolwassenheid? Die prentjie wat ek het is van 'n kind, daai selfde Gerrit en sy mamma. Sy favorite plek in die wêreld is hierdie groot trektetaar. Ken jy daai hoe groot knoppe trektetaars? In die middel het pappa 'n lekker klomp wit sand hier by die rivier genaal, daarin gesit, sulke pragtige skoon silikoon wat hy by Toys R Us gekoop het, ten duurste. Gesteriliseerde sand binnekant. Al sy favorite toys is daarin. En sy beste tyd in die wêreld is wanneer hy in daai tyre is en hy speel daar en mamma klim saam met hom in die tyre. Elke keer as mamma uitklim, skree hy sy kop af. Dan klim mamma maar weer in. Ons het so 'n verhouding met God. Ons sit met hom ons tyertjie. En al wat ek vir julle wil sê, God se tyre speel daar is verby. Enige Christen, enige kerk wat nog 'n God in die tyre wil ken en dien en vreeslik afgaan oor hoe intiem ons met God is en God ken, en dis die waarheid. Maar dis nie God se volle waarheid nie. 'N Klomp van daai mense gaan in daai taar bevind net met hulle plastiek speelgoedjie. Want God het nou die taar geklim, hy is besig om hierdie arme aardpol te skud tot almal se valstande uitval. En mense gaan vreeslik terughol taartjie toe. Om na hulle God en hulle God ervaring te gaan soek. Hierdie Johannes 17 praat van 'n close circle. Ek wil net die saad by hulle saai. Elkeen wat ek ken, wat vir God langer as 5 maande ken, het 'n geskiedenis van diepe teleurstelling. By ons STI se werkswinkel, net voor die launch, ons Stellenbosch Theological Institute, wat volgende jaar op die been kom, is daar klomp akademici van reg rondom die wêreld na die Lausanne-konferensie daar by ons aangedoen op Stellenbosch. Het lekker 2 dae spandeer om net te gesels. Hierdie hoge slim akademiese mense. En die een ou wat professor is op 'n welbekende universiteit, hy stap toe uit 'n vergadering uit na ek iets gesê het, nou was vir die res van die dag buite. En ek gaan toe later na hom te vra hom of hy okay is, en hy sê nee, en hy is baie emosioneel. Hy raas self met my, hy sê, jy het nie deel wat jy gesê het nie. Sê ek, nee, ek dink ek het, wat het ek gesê? En hy verwys toe na 'n terloopse aanmerking wat ek gemaak het oor die feit dat baie mense in die kerk van Jesus Christus het meer leed opgedoen, emosioneel meer seer gekry as mense wat deur 'n egskeiding is. Omdat iemand jou drap in die rug steek, leuns vertel, bedrieg, ag, allerhande goed wat in die kerk gebeur. En hy begin my sy storie te vertel van iets wat 22 jaar gelede gebeur het. En terwyl hy daaroor praat met my, kan ek voel dis rou hierdie wond, soos gister. En ek en hy staan buiten, terwyl hy met my praat, loop die snot in die trane, so val net so daar. En hy vertel vir my die hartseerse story van wat met hom gebeur het. En hy kyk so op 'n kol na my toe, en hy sê die rede hoekom hy so diep aanraak, toe jy dit sê, weet ek, jy weet waarvan jy praat. Jy is hier dieselfde ding. Maar hoe het jy by die plek gekom, wat jy nou vry is om aan te gaan met jou lewe. Want hy sit nou as 'n teoloog in 'n fakulteit ergens en hy doen sy ding. Maar hy bly van die kerk van Jesus Christus ver weg. Daar's baie sulke mense. So wanneer ek praat van 'n close circle, doen ek dit met dit in gedagte. David het eendag gebid in die Psalms, hy sê, God, unite my heart to fear your name. Met ander woorde, kom al die boksies van my kop en van my hart af, ek het soveel verskansing, soveel defense mechanisms, wat ek in my verhouding met jou saambring, en dit bepaal ook die wêreld sien, en die kerk sien, en my verhoudings rondom my, en as ek een saakman gehoor het, wat het sê, het ek talle gehoor wat het sê, ek sal sake doen, maar nooit weer met 'n Christen nie, nooit. Ek het 'n ou wat in ons kantoor van my verlede jaar sê, ek, doen liewer besigheid met die moslims, ek betrek die moslims in wat ek en al, en hy is 'n ou wat groot werk vir die Here doen, in terme van liefdadigheidswerk. Ek werk liewer met die moslims saam. Nou sit jy daar, en jy denk, maar dit is ons verkeerd, en heeltemal verkeerd. Hoe kan 'n donkie en 'n os in dieselfde juk trek? Dit gaan nie werk nie. Dit is skriftuurlik, dit is wat die Bybel sê, mens mag nie 'n donkie en 'n os, sê Leviticus, in dieselfde juk maak trek nie, dit is net verkeerd. Dit is onprakties, dit is onlogies. Maar dis waar Christen hulle bevind. Ons in baie trouwens, net op Salmos, sê ek is 80e jaar, en meeste van die trouwens is grand trouwens, dier trouwens, jy het seker vir my al op televisie gesien met van die trouwens, toppeling en die goed. Nou, een van die trouwens kos so, die trouwkoordinere kos so 1,5 miljoen rand, is sy voetjie. Ek het laas naweek, vrijdag, so trouw gedoen. Mount Nelson, hotel in die Kaap, dit lyk soos Elton John's paleis. Hy is skreeupink geverf, die hele gebouw buiten. Jy het nog nooit so groot pink gebouw gesien nie. In geval, niks met die boodskap uit. Op binnenkant is daar trouwe gereel vir 300 gaste. Toe hulle rooi fluweel gordynse terugtrek, toe pluk al die grand mense so hulle fone uit en hulle vat kikkies van hierdie kandelare. Dis kristal wat van die dak hang en wat van die tafels kom, 'n verskriklike dure affære. Maar elke keer as ek daarvan terugkom, is dit met 'n groeiende hartseer. Omdat ons glad nie gerad is vir die dag wat kom nie. En ek gebruik dit net per illustrasie. Hier nie. Ek het al van soveel van hy trouwens weggerai met 3 pepermentjies in my sak. Dis wat ek kry vir die preek waarvoor ek vas en bid vir die mense. En ek sê vir Lucille, ek het so spesmaas dat die mamas en die papas wat die troue reël, hulle sê vir die koördineerder, gee vir die predikant ook ietsie. Dan sê hulle, ja. Maar omdat hulle gewoonlik nie kerkmense is, dink hulle, tjak die predikant. Ek hou alles. Ek hou die hele 1 miljoen vir myself. Maar nou kom ek gewoonlik van die troue af terug, waar ons enig iets tussen 3 en 6 maande is, 'n voorbereiding met die paartjie gedoen het, in terme van berading, voorhuwelikse berading, persoonlike berading, pad gestap met die mense, ons probeer dit regtig reg doen. En dan die aanbiddingspan daar, hulle ry ver, en partykeer gee ons selfs die klankstelsel voorsien ons, die fotograaf is in die kerk, die rokmaker is in die kerk, die juwelier is in die kerk, die ouens wat die blomme doen, rangskikkings doen, hulle is ook in die gemeente. En ons gee allemaal ons besigheid vir daai jafel wat vir my niks gee nie. En dis nie dat ek belangrik is nie, maar daar's 'n beginsel hier. As ons nie vinnige kopskuif maak en besef dat ons heil lê nie daar in die hemel of na die ander kant nie. Jesus sê die heerlikheid wat U vir my gegee het, het ek vir hulle gegee, sodat hulle kan een wees. En so dat hulle daardoor die liefde kan ervaar. Of het nou bediening is, of besigheid, of net op 'n praktiese persoonlike vlak. Die evangelie beteken dat ons vinnig, en vroeër as later, gaan moet leer, in die dae waar ons is, dat daar 'n sirkel is wat ons moet toemaak, oral waar ons kan.
al beteken dit jy gaan om jy te begin minder geleenthede kry, minder geld maak, in die medium termyn gaan ons almal beter daartoe wees. Julle het al seker die storie gehoor van die ou wat in die village kom in Europa en hy betaal die ou wat sy baard skeer en daai ou gaan betaal die ou by die kafee met dieselfde 50 pond en so gaan die 50 pond om tot dit weer by hom kom daar in die stoel nog op dieselfde dag. Hy 50 pond het 'n klomp mense ryk gemaak daai dag. Met dieselfde 50 pond. A closed circle. A closed spiritual circle. Closed economic circle. A closed emotional circle. Ons het soveel mense naby ons wat vreeslik geld gee aan sending reg oor die wêreld. En ons stuur iets soos 250 mense per keer sending trips op 'n slag, hierdie keer seker meer. En hulle geld vloei soontoe. So nou moet ek weer vir hulle begin sê wat ek nou wel begin doen het. Julle geld begin na huis toe kom. Ek het dit nie voorheen gedoen nie, ek doen nie omdat ek bedreig voel nie, maar ek sê ook vir mense, as die Australiërs hier kom kerk plant en hulle liedjies en hulle haarstyltjies is nou nicer as ons, gaan asseblief. Maar moet nie weer na my toe terug om my tyd te kom morsie, want ek het nie meer tyd vir sulke stupid denke nie. Vir niks wat ons as Suid-Afrikaners doen, goed genoeg is nie. Maar laat 'n Amerikaner of Australiër nou iets hier kom doen. En ek verwys nou na ons arme stommes op Nieuweland. Wat uitgevloek en uitgejou word deur Kaapse vlakte mense. Want die aanname is 'n eenvoudige stupid een. Dat as jy uit Nieu-Seeland kom, moet jy beter wees. Nou daai Nieu-Seelanders het glad nie verhouding met hulle blanke spanmaats nie. Apartheid is erger daar. Kobus Versagie wat baie daar bedien en rugby gespeel het daar, het ons die hardste stories kom vertel. Joe Rokokoko, hy drink nie. Hy doen erger. Van die spanning en die spanning, dis hoekom hulle wêreldbekers verloor, want as die druk regte op hulle is, hulle het nie daai verhoudingsonderbou wat ons in Suid-Afrika het nie, waar ons regte verhouding het nie. Maar hier in Suid-Afrika, ons support vir enige iemand daar buite. Maar ons gaan nie mekaar ondersteun nie. Ons is 'n klomp mense wat baie seer is. Jake White moet nou 'n Australiese span gaan afrig, want hy kry nie werk in hierdie land nie, net omdat hy die wêreldbeker gewen het. Want Suid-Afrika ondersteun ons nie mekaar nie, dis 'n beginsel. Besluit wat ons almal diep in ons harte erns doen. As ons nou net vir Japan vir 'n oomblik kan vergeet. Ons het hierdie verskriklike krap in die pot mentaliteit. Ons is lief vir mekaar, ons is lief vir God, tot een ou uit die tyre probeer klim. Die Here help ons, ons sal hom 'n les leer. Japanners het 'n idioom daarvoor. The nail that stands out gets hammered. Ons konformeer, ons is almal ewe arm en ewe dom. Moenie vir jou slim hou nie. Moenie grand wees nie. Kom ons staan vir oggend. Kom ons staan. Die evangelie mense is aan ons in Suid-Afrika opgedra. Want God het 'n plan vir Afrika. Miskien net met die laaste storie voor ek bid seker klaar maak. Sias en 'n spannetjie is in Rwanda aangekom. Die ou wat nou eerste minister van Rwanda voor hy soontoe is, was hy by my op kantoor. Hy was net 'n gewone joernalis en ons gesels te lekker daar. Ek het nie geweet hy gaan so 'n belangrike ou wees, maar ek het lekker met hom saam gebid. En vandaar af het deure vir ons in Rwanda opgemaak. Nou, daar aangekom word die spannetjie sonder enige voorbereiding in hierdie groot skuur ingeneem. Niemand sê vir hulle, die skuur is vol van die gebeenderes van 3000 mense wat dood is nie. Met die panga doodgeslaan is. Net wild wit kalk oor die hoope lyke gegooi. En hulle stap toe, nou, jy weet, as jy nou 3 lyke gesien het, hoe gaan jy nou voel na 30000 lyke? So, dis baie erg. Maar die spannetjie kom daar uit en hulle is net teen die grond, hulle is te pletter en hulle weet nie wat om te sê nie, kan nie eens bid nie en hulle gaan maar toe slaap daaraan. En die volgende oggend toe hulle nou opstaan, sê hulle, Here, dit voel regtig, hierdie plek voel so God verlate. Maar dan, u moet mense hier hê en vandag vra ons net dat u ons net in verhouding bring met hierdie mense. En so gaan hulle na gebed markie toe en hulle staan daar rond en Sia sê, skielik pluk iemand aan sy hemp agter en uit Suid-Afrika waar hy kom, dink hy iemand gaan hom nou beroof. Iemand gaan hom nou die mes steek of iets. En hy draai om en hy so 'n mannetjie met wilde oë wat aan hom pluk en die ou vra vir hom, "Is jy van Suid-Afrika?" Sy sê, "Ja, is jy van Suid-Afrika?" Hy sê, "Ja." "Is jy 'n Christen?" Hy sê, "Ja." En die ouetjie staan sy terug en hy sê, "Ons wag vir julle. Want daar's 'n tsunami van God se heerlikheid wat uit Suid-Afrika oor die res van Afrika gaan spoel, maar julle bring dit hiernatoe. En ons bid vir julle en ons wag vir julle." En daarmee draai hierdie ou om en hy hardloop weer daar tussen die krotgeboue in. En dis al hoekom sê as hulle toe Rwanda toe is, te midde van al daai gaas en dood en nood. Daar's 'n massale sending roeping op Suid-Afrika en mense, ek weet julle voel vanoggend soos ek, maar Here, hoekom ons is sulke patetiese mense hier in Suid-Afrika, regtig. Maar dis dit. En kan ek vir julle sê, die tyd is nou na die sokker wêreldbeker verlede jaar. Kyk die res van Afrika na ons toe. Hulle het hier kom sien wat ons het. En julle ken miskien die res van Afrika nie. Ons is eerste wêreld mense. Ons is verskriklik grand. En hulle soek nie meer die Amerikaners of die Chinese of enigiemand anders nie. Hulle soek net Suid-Afrikaners. En daar buite is jy nie 'n blanke Suid-Afrikaner of 'n bruin of 'n swart af. Jy's net 'n Suid-Afrikaner en 'n African. Dis so dan, ek is mal oor sending in Afrika, want daar's niks boksies, sulke stupid rasboksies daar nie. En hulle soek ons, hulle nooi ons. So ek gaan volgende keer hieroor gesels. Die boksies word verwyder en sending doen ons na besigheid, groot besigheid. Ons doen ontwikkeling, ons doen crusades, ons doen die hele ding. So ons sit deur mekaar. So ons eenheid raak al hoe meer belangrik. Want ek raak ook nou moeg van mannetjies wat vir my sê ek is 'n sakeman en jy's 'n pastor en jy kan vir my niks vertel nie want jy ken nie my wêreld nie. Dan kyk ek vir hulle so, my maandelikse begroting is groter as my turnover, jaarliks is groter as joune, my salaris begroting is baie groter as joune. En jy vir my stupid behandel. Ek het nog nooit voorheen gaan so reguit gepraat oor sulke dinge nie. Maar ek doen dit omdat dit so gebiedend noodsaaklik is dat ons nou daai skuiwe maak. 'N Heerlikheidsgerigtheid en 'n sendinggerigtheid. Waar ons verstaan die sleutel is 'n eenheid vir die Here in ons hart te doen. That allow us to revisit the places where we got hurt. In ons accountability, ek weet ons is besig om daaroor te gesels, begin ons praat oor die goed. And we visit the vows that keep us prisoners of the pain that we live in, that divide us. En so kan ek vir julle sê, ons het mense, ons het Anglican ouens, en ek het professore van reg oor die wêreld, teoloë, op ons salaris begroting elke maand. Hulle werk vir my, hulle werk vir ons. Is hulle charismaties? Nee. Are they evangelical? No. Is ons broers? Ja. Ken ons mekaar op dieselfde manier? Ja. We're working together. Groot oop deure met staatshoofde in Afrika nou. For the first time we're starting to think of discipling nations because of the glory, the knowledge of the glory. Those people came to South Africa, saw something glorious here, and they don't understand it, but it's what God has been doing in this nation, blessing us as a nation. And He wants us as Christians to begin to take our place, and we can. And that's why God is taking, ripping the heart out of Islam so that we can understand that they've been the imposter movement. The Church of Jesus Christ is meant to have an impact on nations, not Islam. And the Jews aren't meant to control in the way they are. The people who represent the Lord Jesus Christ, Father, Son, and Holy Spirit. We meant to be the ones making the impact. But our risk assessment has to change because our hearts must change. Kom ons bid vir oggend. Here, vir oggend, as ek vir u so dankbaar, Here, vir die ontvanklikheid in hierdie plek. Vir 'n boodskap wat net 2 jaar gelede bietjie wild sou wees en te lank sou wees en te erg sou wees, Here, maar ek dank U, Here, vir dit wat U in ons land doen.
for what you're preparing us for. Not for little things, not for new things, not for fanciful things. But Father, for knowledge of how glorious you are. En ek bid, Father, dat u vir elke mens dat hy plek sal bring waar ons bereid is om net twee goedjies te doen vanoggend. Net erken dat ons in 'n tyre sit met u. Party van ons het nog eers in die tyre geklim nie. Maar jy laat ons uit daai tyre klim, die speelgoed agterlaat. En vir ons sê God, ek wil graag vir u sien en ken vir wie u werklik is. En nie vir u indwing in my klein wêreldjie, my klein belewenis en my klein ervaring nie. But I want to follow you and I want to follow you in your purpose to touch the globe and the nations of the world. And I want to learn to worship you in spirit and in truth. En ek wil u ken as een God. En Vader, vanoggend wil ek u vra om besoek te kom aflê by daai plekke in my verlede en in my hart wat vir my bang maak. Wat vir my lam maak. Ek wil weer opstaan. Ek wil weer glo. Ek wil weer leer verhouding bou. Ek wil weer leer hande vat. Ek wil weer leer wat dit beteken om in die juk te klim met mense wat ook 'n hart na soeke het na u heerlikheid. In Jesus kosbare naam. Amen. Ek wil vanoggend vir julle regtig dankie sê vir wat ek ervaar. It's not to flatter you anything. Ek is regtig baie dankbaar. There are millions of people all across the world, good Christians that are so deceived at this time. One cannot speak the truth there anymore. One cannot speak the gospel. Nou praat ek van Pinkster mense ook. Ek wil net dankie vir julle sê vir julle openhartigheid. Just to receive. And what I say is not the final truth or the only truth, but this work in hierdie stadium vol wat die Here vir my openbaar. And I just want to thank you. Volgende jaar gaan het seker weer bietjie verander, so ek nog meer lig sien. So I'm not sharing from a place of this is final authority and truth. I'm not sharing from a place of arrogance, but from a place of real concern. That the Noah's Ark that is being established for us now, where the door is open, that we'll all go in. Because that door is open now. And very soon that boat. Jesus is not coming for a while. There's still too much for us to do. But it's going to be rough waters. And for us as a church movement, for me, I'm just praying about, Lord, help us to position ourselves. We're not going to miss your boat this time. We may have done it in the past, but not this time. We're going to be part of what is happening in the world. So I can feel a groot stories vertel van hoe die Here ons netwerk met goedjies wat gebeur. En dit is vir my lekker om te kan sê, daai troue wat gebeur het. Kate en William met 3.5 miljoen mense wat het watch. Ons het so klein deel aan. Die mense wat daar disciple is saam met ons op staaf hier. God is doing awesome stuff. And God is ready to move. And I want to invite all of us. Not come with me, not come with us. But let's go with Christ. He's taking us to the Father. He's taking us to the Spirit. But he's bringing us to each other. Hy gaan ons self aan mekaar voorstel. And we're going to start seeing the glory of God in each other, in what we're doing, in what we're dreaming, in what we're planning, in what we're seeing, in what we're busy with. En op die oomblik, soos wat mense desperaat raak, kyk hulle al hoe meer buitekant. Don't do that. Look into the kingdom. Look to the gospel of the kingdom. The Lord bless you.